tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja uurimisega esimese Korintuse kirja 11. peatükis, millest seal juttu sellest kohe kuulemegi. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Paulus annab Korintuse kogudusele juhiseid jumalateenistuse pidamiseks. Eelmisel korral uurisime, mida oli tal öelda peakatmise kohta, palvetamise ja püha vaimu poolt inspireeritud kõnelemise ehk profeteerimise ajal. Järgmiseks käsitleb ta hoopis tõsisemat teemat. See on seotud väärkäitumisega püha õhtuse maaja pidamisel. Loen esimesest kirjast korintlastele 11. peatükist 17. salmi. Kuid seda käskides ma ei kiida teid, sest teie kokkutulekud ei ole teile kasuks, vaid kahjuks. Peatüki algul kiitis Paulus korintlasi, et teatud asjus olid nad Pauluse õpetustest kinni pidanud. Nüüd aga on jälle aeg vitsa viibutada. See juures puudutab laitus mitte üksikuid koguduse liikmeid, vaid tervet kogudust. Väärkäitumise tulemuseks oli, et koguduse koosviibimistest ei olnud kogudusele enam kasu. Väljend seda käskides võib käia nii eelneva kui ka järgneva kohta. On aga selge, et kõige kaalukamad sõnad on suunatud püha õhtu söömaajaga seotud kummalisuste vastu. Loen 11. peatükist salmid 18 ja 19. Sest esmalt ma kuulen, et kui te olete kokku kogudusena, esineb teie seas lõhesid, ja osalt ma usun seda. Teie seas peabki ju olema lahkarvamusi, et tunnustatud teie seast saaksid avalikuks. Kirja alguses käsitles Paulus juba pikemalt korintlaste jagunemist parteidesse, kes toetasid eri õpetajaid. Ta näitas, et erakondade tekkimise põhjuseks oli, et koguduse liikmed elasid oma rikutud loomuse järgi. Nad tahtsid üksteisest üle olla, selle asemel, et üksteist austada ja osutada ligimesele hoolitsust, nagu oleks kristlase elus normaalne. Nii näitavadki sellised asjad lõpuks, kes on huvitatud Jumala tahte otsimisest oma elus ja kes mitte. Teiste sõnadega, nagu Paulus ütlebki, sellises olukorras selgub, kes on usaldusväärne. Eks see ole tuttav meilegi. Kui näib, et kõik ümberringi ajavad taga ainult oma eesmärke, siis on väga kerge minna sellega kaasa ja unustada, mida Jumal millestki arvab. Aga on ka teisi, kes sellega kaasa ei lähe. Nagu järgnevast selgub, ilmnes koguduse rühmitumine ka püha õhtu söömaajal. Seal aga toimus jagunimine ehk esmajoones mitte selle põhjal, milline juht kellelegi sümpatiseeris, vaid majandusliku taseme põhjal. Loen salmid 20 ja 21. Kui te nüüd kokku tulete, siis ei saa pidada issanda õhtu söömaaega, sest igaüks võtab sööma asudes ette oma enda toidu ja mõni jääb nälga ja mõni on joobnud. Neljandal sajandil elanud kuulus kirikuisa Johannes Chrysostomus, keda tuntakse ka kuldsuu nime all, on selgitanud neid salme huvitavalt. Ta räägib, miks ei võinud korintlaste kogunemist püha õhtu söömaajale kutsuda õigeks issanda söömaajaks. Ta ütleb, et mis kuulub issandale, see kuulub kõigile tema teenijatele. Kui aga siiski mõne teenija suhtes tehakse erand, siis ei ole enam tegemist issandale kuuluva asjaga. Just see oli juhtunud Korintases. Tegelikult näib, et koguduse probleemi tuum ilmnes kõige selgemini püha õhtu söömaaja pidamisel. Oleme kirjas juba korduvalt näinud, et korintlaste peamine huvi paistis olevat saada endale igas olukorras võimalikult palju. See ilmnes protsessimises paganlikes kohtutes ja samuti selles, et kes oli lummatud kristlase vabadusest, see ei mõelnud enam, kuidas võib see mõjuda usus nõrgematele. Peaasi, kui minul on õigus. Sama isekusega oli tegemist loomulikult ka siis, kui vaieldi, kes on kõige parem kõneleja. Kõik see näitas, nagu Paulus ütles juba kirja alguses, et korintlased olid vaimulikus mõttes alles beebid, kes ei talunud tugevamat toitu. Nüüd selgub, et see sama ainult endale mõtlemise patt oli jõudnud ka püha õhtu sööma ja lauda. Nähtavasti tõid usklikud kokku tulles toidu kaasa ja sõid seda ühiselt. Tegelikult aga kukkus välja nii, et kes tõid kaasa paremad palad, need neid ka ise sõid, samal ajal kui vaesemad pidid vesise suuga pealt vaatama. Selline pilt ühisest söömaajast kõlab meie kõrvadele päris võõrastavalt. Oleme harjunud minema issanda söömaajale ehk armulauale suure aukartusega ja keegi ei mõtle seal kõhu täis söömisele. Meie armulaua korralduse juures poleks see võimalikki. Seetõttu on siin omal kohal saada tuttavaks varakiriku vastava korraldusega. Kui meenutada olukorda, milles Jeesus seadis püha õhtu söömaaja, siis teame ju, et seal oli tegemist terve söömaajaga, nimelt paasa söömaajaga. Sellel söömaajal võttis Jeesus ühel hetkel leiva, õnnistas, murdis ja andis oma jüngritele, öeldes, et see on tema ihu. Millalgi pärast poole samal söömaajal võttis Jeesus veinikarika, tänas Jumalat ja andis jüngritele sellest juua, öeldes, et see on tema veri. Seega esialgselt ei peetud püha õhtu söömaaega eraldi, vaid see oli osa üldisest üheskoos söömisest. Nii oli see ka Korintoses, aga sugugi mitte ainult seal. Tolleaegsetes kogudustes oli see üldine komme. Juuda kirja 12. salmis kasutatakse nende kohta isegi erinimetust, armastus söömaaeg. Tõsi, sellest salmist juuda kirjas näeme sama probleemi, mis oli Korintoseski. Tsitaat. Nemad on need teie armastus söömaaegade mustuse plekid, kes kartmatult teiega koos pidutsedes ise ennast nuumavad. Tsitaadi lõpp. Ka Korintoses olid nii siis armastus söömaajad. Mingil ajal sellisel söömaajal jõudis kätte tipphetk, mil võeti üheskoos ka Jeesuse seatud püha õhtu söömaaega. Leiba ja veini. Ühe sõnaga, armulaud ehk issanda söömaaeg oli üks osa armastus söömaajast. Seda teades on juba lihtsam mõista, miks kujunes issanda söömaaeg kergesti hoopis millekski muuks, kui see oli mõeldud. Koguduse liikmed pidasid kinni oma enda leibadest ja veinist, nii et mõnedele ei jäänudki midagi. Meie kõrvadele võib see kõik kõlada päris uskumatult. Kuidas võib issanda söömaajal midagi niisugust juhtuda? Sellepärast tuleb korintlaste kaitseks veel öelda, et selline käitumine oli selleaegses ühiskonnas üldse tavaline. Koguduse söömaajad ei olnud sugugi ainukesed taolised ühised söömaajad, millest sel ajal osa võeti. Vastupidi, sellised asjad olid tavalised, kui sõbrad või tuttavad oma vahel läbi käisid. Samuti oli sel ajal tavaline, et isegi sama söögikorra ajal anti osavõtjatele erinevaid toite. Erinev oli seegi, kui palju kellelegi anti. Kõrgeaulisemad isikud said kõige rohkem ja neile anti kõige paremad palad. Sellepärast polegi nii ime, kui selle üldise kombe kohaselt käituti ka koguduses. Neid üldisi kombeid teades on meil kergem mõista seda, mida Paulus ütleb järgnevalt. Loen 22. salmi. Kas teil siis tõesti ei ole kodasid, kus te võite süüa ja juua? Või te põlastate Jumala kogudust ja häbistate neid, kel midagi ei ole? Mis ma pean teile ütlema? Kas ma pean teid kiitma? Selle poolest ma teid küll ei kiida. Paulus alustab väga praktilise nõuandega. Suure osa valest praktikast ja meelehärmi põhjustavatest olukordadest saab kõrvaldada juba sel teel, et iga üks sööb kodus kõhu täis. Kui iga üks tuli tühja kõhuga oma toidukott kaasas, siis muutusid sotsiaalsed vahed kohe nähtavaks. Pidagem meeles sedagi, et osa koguduse liikmetest olid orjad, osa aga vägagi jõukad. Paulus ütleb, et selline taktitundetu käitumine, mida Korintoses harrastati, tähendas Jumala koguduse põlastamist. Et asi läheks õigetesse rööbastesse ka õpetuslikus mõttes, tuletab Paulus korintlastele meelde, millega oli issanda sööma ajal õieti tegemist. Loen 23. salmi. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva. Paulus ütleb, et mida ta siin püha õhtu sööma aja seadmise kohta ütleb, selle on ta saanud issandalt. See on huvitav väljend, sest Paulus ei olnud ju kohal siis, kui Jeesus seadis püha õhtu sööma aja. Ta võib muidugi pidada silmas ka lihtsalt seda, et teised apostlid on talle rääkinud, mis suure neljapäeva õhtul toimus. Aga on ka võimalik, et ta viitab siin ilmutusele, kus Jeesus on rääkinud temaga otse. Niisiis, Paulus meenutab, et püha õhtu sööma aeg seati sel ööl, mil kurjus oli kõige tugevam. Üks kõige lähemaid issanda sõpru oli liitunud kurjuse jõududega, et Jeesus saaks surmatud. See tähendab, et armastussööma aeg otse kui muutus kohaks, kus möllasid kurjuse ja isekuse jõud. Selle sama eest noomis Paulus ka Korintose kogudust. Loen 24. salmi. Jeesus tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Püha õhtu sööma aega seades Jeesus murdis leiva. See muidugi tähendas, et see oli mõeldud kõigile kohalolijaile vastuvõtmiseks. See asjaolu oli Korintoses ära unustatud. Veel õudsemaks muutis olukorra asjaolu, et see õhtu sööma aja leib on Kristuse ihu. Tuleb välja, et mõned otse kui jäeti Kristuse ihust välja poole, lihtsalt sel põhjusel, et nad polnud piisavalt jõukad. Ja ometi suri Jeesus ristil kõigi inimeste eest. Nii saavad korintlased Pauluselt päris karmilt sugeda. Nad on lasknud oma isekuse isegi issanda Jeesuse lepitustöö toodud õnnistust tühjaks tegema. Issanda laual öeldavad sõnad teie eest või sinu eest on mõeldud selleks, et me need usus vastu võtaksime. Jeesus Kristus on tõesti andnud oma ihu surma nii minu kui ka sinu eest. Ja pangem tähele, et siin tõesti räägitakse sinust ja minust. Ja see juures peetakse silmas meid terviklike isiksustena. Nimelt võidakse vahel arvata, et Jeesus on ainult meie vaimu või hinge päästja. Tegelikult on ta kogu inimese päästja. Pääste puudutab ka meie ihu. Piibli ilmutuse kohaselt usub kristlane seega ka ihu ülestõusmist. Jeesus ütles veel, seda tehke minu mälestuseks. Pangem siin tähele, et Jeesus ei käsi meid võtta vastu leiba näiteks tema surmamälestuseks, nagu kergesti võime mõelda. Meie päästjaks ei ole siiski Jeesuse surm, vaid Jeesus ise. Sellepärast mõtleme ka armulaual kõigele sellele, kes Jeesus Kristus on. Ta on patutu Jumala poeg, kes on elanud täiusliku elu ja kannatanud karistussurma meie eest. Sellepärast võib ta ka päästa meid, patu orje, ja viia meid taevariigi kirkusse. Loen 25. salmi. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Paneme tähele, et suurel neljapäeval võttis Jeesus karika alles pärast õhtusööma aega. Selle poolest meenutas see õhtu sööma aeg rohkem Korintoses peetavaid ühiseid sööma aegu kui armulauda, nagu seda peetakse meie ajal kirikutes üle maailma. Seega oli korintlastel Pauluse sõnumit kerge mõista. Õhtu sööma aja vein viitas otseselt sellele lepingule, mille Jeesus oli pitseerinud oma surmaga inimestele päästeks. Leping tähendab kokkulepet, milles on tavaliselt kaks osapoolt. Selles lepingus, millest Jeesus rääkis, on osapoolteks Jumal ja inimkond. Selles lepingus tõotatakse pattude andeks andmist ja uut elu iga ühele, kes toetub usus Issandale Jeesusele. Selle lepingu tagatiseks on Jeesuse veri, mis voolas ristil. Püha õhtu sööma aja karikast veini vastuvõtja saab selle lepingu ja lepingu tõotuste osaliseks. Ja sellestki osadusest oli osa koguduse liikmeid välja jäetud üksnes seetõttu, et neil polnud piisavalt jõukust. Loen 26. salmi. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb. Selles salmis teeb Paulus kokkuvõtte eespool toodud püha õhtu sööma aja seadmissõnadest. Issanda sööma aja veetmine tähendab tema päästetöö kuulutamist, aga samuti ka tema tagasituleku aktiivset ootamist. Ent osa Korintose koguduse liikmeid oli teiste ahnuse tõttu sellest kuulutusest välja jäetud. Nii kaugele oli viinud koguduses valitseva isekuse poputamine. Koguduse liikmed olid läinud nii kaugele, et nad olid unustanud, et kogudus on olemas selleks, et võimalikult paljud inimesed maailmas saaksid selle andeksandmise osaliseks, mille Jumal on Kristuses valmistanud kõigile. Edasi hakkab Paulus rääkima, kuidas tuleb püha õhtu sööma aega pidada õigesti. Loen 27. salmi. Nii siis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu. Kuidas võib keegi võtta püha õhtu sööma aega vastu vääritul viisil? Sellele küsimusele oleme nüüdseks saanud juba vastuse. See tähendas kõiki valesid asju, mis sellega seoses toimusid. Joobnuks jäämist, keeldumist arvestamast nende koguduse liikmetega, kellel süüa polnud, ja üldse isekat käitumist armastussööma ajal. Loen 28. salmi. Inimene katsugu ennast läbi, ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Pole raske mõista sedagi, mida tähendab siin kohal enda läbikatsumine. Paulus lihtsalt ütles, et korintlased mõtleks järele, kas nad ikka teavad, millisel sööma ajal nad osalevad. Ka meie ajal räägitakse armulauale tulemise puhul enese läbikatsumisest. Ja loomulikult on armulauale minnes alati kasulik mõelda oma motiividele. Meie aja kiusatused armulauaga seoses on siiski hoopis teistsugused kui Pauluse ajal. Praegu on mõnelgi kiusatus jätta armulauale minemata sel põhjusel, et ta tunneb, et ta ei täida kristlase mõõtu. Pauluse ajal aga oli küsimus selles, et kõik koguduse liikmed isegi ei mõelnud sellele, et koguduses peetavad söömaajad olid muude söömaaegadega võrreldes teistsugused. Nii jätkab Paulus juhendamist. Loen 29. salmi. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Seda salmi saab mõista kahel viisil. Eelneva põhjal peaks olema selge, et jutt on Kristuse seatud söömaajast. Teisalt aga võib väita, et kuna Paulus nimetab siin ainult ihu, siis seda ei saa ju keegi juua. Seega oleks sel juhul salmi lõpp arusaamatu. Teine võimalus on seega, et Kristuse ihu tähendab siin kogudust. Järelikult ütleb apostel, see, kes võtab osa koguduse korraldatud ühistest söömaaegadest, mille käigus võetakse osa ka issanda lauast, pidamata meeles, et kristlik kogudus on tegelikult Kristuse ihu, saab endale nuhtlust. Paulus otse kui ütleks, et muudel söömaaegadel tehke nii nagu kombed nõuavad ja sööge rahuga oma toitu. Aga ärge tooge sellist kommet kaasa koguduse koosviibimistele. Kui kristlane pole näinud, mis vahe on kristlaste koosviibimistel ja muudel koosolekutel, siis on ta tõesti haletsusväärses olukorras. Ta pilkab inimesi, kelle Kristus on endale võitnud ja seega ka Kristust ennast. Pole siis ime, et järgmises peatükis hakkab Paulus täpsemalt õpetama, millega on Kristuse ihu ehk koguduse näol õieti tegemist. Seda meeles pidades on kergem mõista ka järgnevat, 30. salmi. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud. Kuna koguduse liikmed ei andnud endale aru, millega on nende ühistel söömaaegadel tegemist, siis oli selle tulemuseks kohtumõistmine ja see oli juba alanud. Haiguse ja surmajuhtumeid oli ilmselt ebatavaliselt palju. Seda ei pea mõistma kindlasti nii, et need, kes olid haiged või juba surnud, oleks võtnud issanda söömaaegadest osa kõlvatumalt kui teised, vaid kogudus tervikuna kannatas seetõttu, et ta ei käitunud issandale meelepäraselt. Koguduse elu oli muutunud mitmes suhtes karikatuurseks. Vastutuse võtmine ligimese eest näis üldse puuduvat. Elati tugevamate tingimuste järgi. Loen salmid 31 ja 32. Kui me aga ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Inimesel, eriti usklikul inimesel, on põhiliselt kaks võimalust. Ta kas mõistab ise enda üle kohut või peab seda tegema issand. Esimene tähendab, et me mõtleme järele ja anname endale aru, mis meie elus ja usuelus tegelikult toimub ning asume issanda poolele, mõistes halvad asjad hukka. Sel juhul issand meid hukka ei mõista. Teine võimalus on, et issand peab meid sellele suunama karistuste abiga, nagu Korintoses ilmselt oli juhtunud. Siis on eesmärk, et me koos maailmaga kord hukka mõistetud ei saaks. On selge, et Korintose kogudus ei teinud ses suhtes issandale rõõmu. Sellepärast pidi ta koguduse liikmeid karistama. Karistuse eesmärk oli panna koguduse liikmed end läbi katsuma. Nad oleks pidanud ärkama nägema, mis oli nende hoiakutes ja praktilises tegevuses korrast ära. Selle teema lõpetuseks teeb Paulus veel kokkuvõtte, kuidas tuleb koguduses edaspidi õhtusööma aja osas toimida. Loen salmid 33 ja 34. Nii siis, mu vennad, kui te tulete kokku sööma, siis oodake üksteist. Kui kellelgi on nälg, siis ta söögu enne kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korraldan siis, kui tulen. See oli otse kui esmaabi suure häda puhul. Paljusid valesid asju saab vältida juba sellega, kui näljased rahuldavad oma suurema nälja juba varem kodus. Veel ühest probleemist saab hoiduda sellega, et kõik hakkavad sööma samal ajal. Siis saab kaasa toodud toitu jagada võrdselt. Samuti saab siis asjakohaselt pidada õhtusööma aja tähtsaimat osa, issanda surmamälestamist. Oli siiski selge, et need juhised ei kõrvaldanud veel kogu probleemi. Sellepärast lubas Paulus täpsemad juhised anda siis, kui ta ise Korintosesse tuleb. Aga juba need lihtsad, meie jaoks endast mõistetavadki korraldused pidid noort Korintose kogudust palju edasi aitama.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga selgitab apostel Paulus oma kirjas vaimuannete ilmnemisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.